helgarnar geta oft verið ansið djúpar.
Já, þú ert kannski fara að leggja land undir, ekki land undir fót, en undir út á land.
Já, undir tá.
Þú ert sem með svona metro kallamat í kvöld.
Já, þetta er svona, já, þetta er náttúrulega, þetta er kallar kallamatur, ég er náttúrulega saxa niður kjúkling og
gerir. Já, og svo svona drullara pítur svo segja mæjan og segir þetta ára komið.
Já, chili, eitthvað
chili. Ég segir nú bara
Hæða, ég best að, ég er spennt, þetta kona mín alltaf að elda.
Gerist það oft eða þú vilt að sjá matinn?
Ég sé matinn.
Þá, ég nefnilega hérst
það. hún sko hótað með að, að loða, ef þú fyrir út að mála þessar gluggar, sko ég eldi kvöld.
Já, þetta er svona vinnuskipti, þetta er ekki hótan, þetta er vinnuskipti. Myndir ekki segja það?
Já, fyrir ég. Já, algjörlega. En ég, þú veist, ég get sagt því, ef ég fæ salat, þá verið brjála.
Ég nefnilega vissi
það því. Ég er að ljúga sjálfum sér að finnst þetta salatar og þetta eitthvað ost og tómat. Go home, guys. Þú veist, þið er bara að horfa mikið á YouTube og einhverjum svona fake news og svona maður það sé hálf. Þetta er bara ekki gert.
Þetta er ekki matur.
Og skandinavar og vikingar.
Já, rétt, já, við erum blóð.
En heldur þú fáir þá konumat í kvöld eða þekkir happy þín því það vel að þú verður eitthvað kjöt?
Það verður kjöt.
Þetta er maðurinn sem er alveg upp í færum á skerpukjöti og selspiki og einhverju.
Nú, og hvað eru þín Íslendingar alveg? Á fetaostu? Ég held það ekki. Og vatilögin, nei. Og því er þú algjörlega rangri leið. Bara pull this shit together.
Já, fetaostu er náttúrulega grískur.
Já, hún vildi ekki fá það tía fræði með þessu líka.
Nei, það toppar aumingjaskapin
alveg. Og kúskús og píri-píri, það er það komið.
Já, kúskús og píri-píri, já, ég minn.
En þú ert að mála sig, þú ert að nota út svona með stundmilli stríða að mála meðan þegar miðasalega fór allir í gang formlega í gær hjá okkur vitringum, eða ekki?
Jú.
Stökkut ekki stað?
Rosalega gaman. Virkilega gaman og endalega stakklæti fyrir að fólk nennir að kaupa miðar á þetta. Við erum rosa stoltir af þessu og það er ennþá miðar til. En það er mikið sælt.
En það hefur nú eitthvað dregist saman í budgetinu hjá okkur því ég sá að Regina er ekki með nú.
Já, nú, snýttu þetta síndal það.
Já, að sjálfsögðu.
Það kemur ekki frá mér, skal
við. Við erum að gæta hagsmuna
hennar. Það er bara svoleiðis. Regina, þú veist að hún svikil dýfa, ég hef bara ekki hérna á þessu.
Nei, nákvæmlega. Ég er bara orn og dýr. Rán dýr.
Já, ég ætla ekki að fara á þessu tónleika í ár, bara út af því að Regina er ekki.
Veist að það verða ennþá betri þú mættir ekki
segir sko maðurinn sem er eini sem frá kaupi sem miðað þinn í þessu stúdíu Jökkan Hansen gangi ykkur sjúklega vel og gefið þið fólkinu grín, grú og gæsóð
gerum það, þakka ykkur fyrir bye